Андрей Мрый. Запіскі Самсона Самасуя. У ролі галоўнага героя Сяржук Сокалаў-Войш.
Праз два дні пасля гэтых падзеяў, я, каб забыцца на тую маральную поўху, якую нанеслі мне на грунте кахання, і знішчыць агульную апатыю майго арганізму, пачаў пільна займацца сваімі справамі. Я – асноўны рычаг культуры ў раёне, мае абавязкі вельмі складаны. Апрача непасрэдных функцыяў загадвання культаддзелам і кіравання дзейнасцю 80 настаўнікаў, у мяне ёсць шэраг іншых, часам вельмі турботных, канфідэцыйных і неакрэсленых дырэктывамі, статутамі і дэкрэтамі абавязкаў. Вось яны мае абавязкі і функцыі. Я сябра РВК, старшыня дзіцячай камісіі, старшыня таварыства «Прэчні свядомасць», таварыства «Нехай гадуюцца дзеткі». Я сябра праўлення таварыства прыхільнікаў з дахаты на буржуазею. Я раённы інспектар працы і павінен бараніць служачых ад эксплуататарскіх замахаў загадчыкаў устаноў. Я сябра жаночай камісіі РВК і ў гэты дзень па каляндарнаму пляну павінен быў абмеркаваць некаторыя пытанні з старшынёй жанаддзелу таварышам Домнай. Я райэліт і райахова здароўя, раймопр, райхім. А самае дзіўнае для мяне гэта тое, што я сябра раённай абортнай камісіі. Гэтыя абавязкі і функцыі я атрымаў спадчыну ад папярэднікаў сваіх. А цяпер мяне запісалі яшчэ ў саюз паляўнічых і прапанавалі заўтра раніцаю, як толькі вылезе сонца, прыняць удзел у воблаве на беспрытульных сабак мястэчка. Таксама не забыліся запісаць мяне ганаровым пажарнікам і прасілі прыняць удзел у пробнай пажарнай дэманстрацыі, якая адбудзецца праз тыдзень ноччу ў нядзелю. Адным словам, чалавек, у якога ёсць вочы, вушы і мазгавы апарат, не можа не прызнаць, што міжгулындзіцца мне некалі. Ёсць над чым працаваць. А тут прыйшоў яшчэ шкулік Зісь і настойна прасіў мяне ўзяць самую галоўную ролю ў п'есе «Мараль таварыша Закандырына», якую яны пакажуць праз тры тыдні публіцы. П'еса ў 7 дзеях і 48 малюнках і збор на карысць таварыства «Прэчні свядомасць». Мне даюць ролю нейкага вірлы, які павінен не толькі гаварыць і блішчэць вачыма, але яшчэ добра спяваць, скакаць, займацца стралянінай і фізкультурай. Для гэтага героя неабходна буйнае аблічча, паважная фігура, гучны, як ерыхонская труба, голас і плястыка ў руках, сказаў Зісь. Ну што ты скажаш? Прыйшлося мне згадзіцца. Дзе ж яны знойдуць героя? Я ва ўсякім выпадку на 100% задавальняю гэтым патрабаваннем. У гэты дзень я вельмі ўпарта і самааддана працаваў парадкуючы ўсе паперы паводле маіх разнастайных функцыяў, пішучы на кожнай паперы рэзалюцыю для майго дзелавода, заносячы ў блёкнот ударныя заданні. Першая ўстанова, што наведаў я, было профбюро. Я пазнаёміўся з старшынёй бюро таварышам Мілёнкам і яго тэхнічнай сакратаркай таварышам Беленькай. У яго ружовае аблічча, зграбна пашыты піджак, чырвоная шаўковая хустачка ў грудным кішэні, перапялёсы гальштучак, усе зубы ў роце і ціхая, ласкавая, журчлівая гаворка. У яе здобная батонная фігурка, заплыўшыя ружовым тлушчам вочкі, пульхлыя крахмальна-белыя ручкі і моцныя крутыя ногі. «Малачко з кроўю», – падумаў я, і на хвіліну маё фізічнае ўспрыманне гэтай дзяўчыны выціснула з мае галавы чароўны вобраз Крэйны. Сваёй гутаркай з профбюро я быў вельмі задаволены. Я зайшоў яшчэ на аграпункт, які быў побач з больніцай. Там я вельмі добрую прапанову даў аграномам. Вялікімі чырвонымі літарамі ў канцылярыі вывесіць лозунг «Праз карняплоды да сацыялізму». Побач з больніцай была яшчэ адна ўстанова, куды я павінен быў зайсціся. Гэта жанаддзел. Я правёў доўгую і цікавую гутарку аб культ працы сярод жанчын. Загадчыца жанаддзелу, таварыш Домна Лузбан, вельмі мужная асоба. Гаворыць ультранізкім басам, як вецер гудзе патроху, падумаў я. І смела магла б прымаць удзел не толькі ў жаночым, але ў мужчынскім чэмпіянаце. Як смела яе можна назваць мядзвігай. Калі яна па-сяброўску цісканула маю руку, я аж падскочыў да столі і заойкаў, як малое дзіцянё. Рост яе быў, фігуральна кажучы, такі махінозны, што боязна было за чалавека. Кажны яе крок гулка аддаваўся, як рух самакату. Мяшчанкі Шапялёўскі, якія мелі сваю ўласную арганізацыю бабком, не вельмі паважалі таварыша Домну за яе адчынены характар і рашучае бязлітаснае змаганне з мяшчанскім укладам жыцця і празвалі яе Танбілем. У Домны ёсць муж, мініятура, якую яна можа адною рукою падняць у паветра і махаць гэтым як поп-кадзілам. На іншых мужчын яна не звяртае ўвагі і робіць выключэнне толькі для таварыша Сома. Кажуць, аднойчы, на нейкай вечарыне з досыць абмежаваным лікам прысутных, яна нават выступіла ў фізкультурным спаборніцтве з таварышам Сомам і перамагла яго ў мядзвежай барацьбе. Перадаюць пасля гэтага старшыня, як кнот запылаў фізкультурным каханнем да Домны і як сустрэнецца з ёю, усё мацае яе мускулы. А яна хоць бы што? Што ж, думаю я, аб таварышы Соме? Жывы чалавек аб жывым і думае. Таварыш Домна ў кароткіх рысах пазнаёміла мяне з прадпасылкамі працы сярод жанчын і далучылася да думкі аб неабходнасці склікаць культ нараду. Потым разам з Домнай мы завярнулі ў больніцу. Там доктар запрасіў нас у свой габінет, і мы вырашылі 5 абортных спраў. Першая справа – батрачкі у братоў галавасцікаў. Домна звярнулася да мяне з інфармацыяй. Галавасцікі – 3 браты. Жывуць у бацькі. Адзін у сельскагаспадарчай кааперацыі, другі каморнік, трэці загадвае паравым млыном. Кажнаму з іх гадоў пад 30, а ўсе разам адцы ці шалеюць. І вось цяпер чалятка цяжарна ад іх. Гэта ўжо 8 аборт яна робіць. Яны грошы даюць. Я выступіў за тое, каб батрачку адгаварыць ад гэтага гвалту над прыродай. Няхай яны плацяць. А то паном толькі і гора, што жывот баліць. Мая прапанова была прынята як разумная і своечасовая. Таварыш Домна шчыра пагаворыць з батрачкай, накіруе яе на правільны шлях. Другая кандыдатура – 16-гадовай інтэлігентачкі, дачушкі адной настаўніцы. Дзяўчына нядаўна скончыла сямігодку, шчыра закахалася ў камсамольца Дусіка і цяпер няшчасная сцэніроўка. «Яе ратаваць трэба», – сказала Домна. У гэткія гады мець дзіцё, гэта загубіць яе і дзіцё. Я спрачаўся, але доктар і Домна перамаглі. Была ўжо 4 гадзіна, калі я ішоў дадому. Каля самай кватэры я заўважыў Ліна, які ажыўлена гаварыў з Крэйнай. Зноў ён на маім шляху. Цэлых 3 тыдні я быў заняты пякельнай працай і не мог пільна сачыць за злачыннай дзейнасцю майго канкурэнта Ліна. Некалькі разоў я выязджаў на раён для правядзення калёквіумаў. Да гэтай справы я падышоў вельмі уважліва і сумленна. Толькі 2 школы я прызнаў здавальняючымі з боку вучобы. Вучні не навучыліся грызці навуковае каменне сваімі маладымі зубамі. Яны не ведаюць, хто кіруе рознымі галінамі гаспадаркі і культуры ў Саюзе, на Беларусі. Не ведаюць, што такое фашызм, імперыялізм. Нават не ведаюць, хто кіруе асветы ў раёне. На гэтыя недахопы нельга глядзець праз памяншальнае шкло. Я ўсім так і гаварыў. Нельга адгаварвацца, што яны малечы і шмат чаго не разумеюць. Хто ў гэтым вінен? Зразумела, настаўнікі, гэтыя ліхтары ў раёне. За гэта ўпушчэнства я добра прашмараваў іх. Толькі ў дзвярох школы на маё запытанне, хто кіруе асветай у раёне, вучні, як свядомыя байцы, адказалі: «Асветай у нашым раёне кіруе таварыш Самасуй».
Шмат
Шмат прыйшлося паклапаціцца мне і аб рамантаванні школ. Я наведаў усе школы і хаты чытальні. Дзе толькі магчыма было, я склікаў сходы сялян і праводзіў ударную кампанію за новы быт. На сходах я гаварыў сялянам агульнымі фразамі, так як і трэба было. Я канкрэтна даводзіў, што ў сялян няма грамадскай рошчыны, свядомасці, дзякуючы чаму і бываюць перманентныя супярэчнасці, і паганы капіталізм яшчэ часткова мае стабілізацыю. Каб знішчыць гэтыя недарэчнасці, я заклікаў сходы выказаць сваё канкрэтнае «я» і ўзняць гармідар за новы быт. Мяне ўсюды уважліва слухалі і прыймалі маю рэзалюцыю, якую я напісаў яшчэ ў Шапялёўцы, узяўшы пад увагу ўсе дэталі пытання. Толькі ў вёсцы Брылёўцы знайшліся суб'екты, якія аб'ектыўна з'явіліся рупарамі дробна-буржуазнай стыхіі. Яны арганізавана выступілі супроць мяне. Адзін з іх, па прозвішчы Хвёдар Трайка, чалавек вельмі невялікага росту, увесь заросшы валасамі як шчацінай, з лупатымі вочкамі і ўзрэб'і, нахабна гледзячы ў вочы мне, закончыў сваю прамову. Таварыш гаварыў, гаварыў нам, а мы сядзелі, як мамоны глухія, нічога не зразумелі, нікая птушыная мова, як грамахвон гаварыў. За Трайкай яшчэ іншыя хвасцісты пасыпалі на маю галаву розныя ганебныя інсінуацыі і запытанні. Я паабяцаў арыштаваць Трайку як склочніка, і тады раптам усе супакоіліся. Я з гонарам гаварыў сваю заключную прамову, і рэзалюцыя была ўхвалена пераважнай большасцю. У другой вёсцы забягаюцы. Нейкі несвядомы гарлапан замест маёй рэзалюцыі сказаў: «А я даю рэзалюцыю не таўчы ў ступе вады, а ўзяцца за масты, за школы, за шляхі, за іншыя дзіркі ў нашай гарманізме». А то ў нас у Забягаюцы школа ў зямлю расла і на прызьбе нават вырасла некалькі падасінавікаў. Гэта выступленне я кваліфікаваў як правакацыю, дэмагогію, разлічаную на танны эфект. У трэцій вёсцы, Радулі, вылезла адна манада, чырвона-рудая як агонь, і хітра усміхаючыся, прыплюшчыўшы свае бегаючыя вочы, сказала: «Мне ўжо больш за 50 год. Я доўга ўсё думаў і надумаў, што ёсць самая дрэнная рэч. А цяпер ведаю, як паслухаў таварыша, самая дрэнная рэч, калі розуму мала, ды калі жыта засееш, а яно не зародзіць, маё ўсё». А наогул мяне вельмі добра прыймалі і слухалі, што б я ні сказаў. Часта віталі мой прыезд як своечасовы. Тыя хворыя з'явы, аб якіх гаварыў я, безумоўна, ёсць хваробы росту, і ў агульны малюнак не павінны ўваходзіць. Для ажыўлення культ працы на вёсцы і з мной выязджаў загадчык нардому, пясняр гарачы. Сялянам на сходах ён чытаў сваю паэму «За тваім гарбатым носам нічога не бачу». Ён сапраўды стаўся тварам да вёскі. Вечарамі кандыбоберам хадзіў з дзяўчатамі па вуліцы, на ўсе грудзі цягнуў вясковыя прыпеўкі і, каб высока ўзняць сцяг паэзіі, сам новыя прыпеўкі прыдумаў. Яны вельмі спадабаліся на вёсцы, некаторыя і мне улезлі ў галаву. «Галіфэ маё худое разарву я да кален, думаў з восені жаніцца, маўчы, дзевачка, як пень». Каля нашага ваконца праз канды была цяля, я за хвосцік ухапіла, думала маё міля. Дзяўчат навучыў спяваць рамансы, чаго яны раней не ўмелі. Асабліва спадабаўся раманс: «Труну залезную пастаўлю, абалю яе слязамі, абсаджу яе квятамі». О, дзяўчаты на вёсцы добрыя, крамяныя. У адной вёсцы нават я захапіўся складаннем прыпевак. Я пазнаёміўся з дзяўчынай, хадоркай белабокай, і на ўспамін аб дзвёх ночках, якія прагуляў з ёю, склаў прыпевачку: «Баліць сэрца і пячонка, мэтазгодная дзяўчонка, баліць тулава нага, не забуду цябе я».